For å oppsummere 2025, et fantastisk politisk år, har vi fått en slags superduo. To profiler som har vært med å definere de siste 12 månedene. Mimir Kristiansson fra Rødt og Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Så nå skal vi gå igjennom da. Det som har skjedd, og det viktigste, og det rareste de har opplevd, og vi andre har kunnet følge med på. Så se gjerne samtalen på YouTube eller på Spotify, og husk at podden kommer torsdager og tirsdager. Og til alle, god jul! Men jeg tenkte at jeg egentlig skulle starte litt kjapt med en slags sånn der medarbeidersamtale-bit.
Ja.
Så vi kan jo da, kanskje du kan begynne med å si, hva tenker du om året til Simen? Hva han har fått til I år?
Nej, Simen är ju alltså bara för att säga sånt, Simen är ju nominerad till årets namn I VG. Så kan han fått det I år är ganska uppenbart. Han har ju kommit in på Stortinget, stått I spissen för den unge högerbølgen I Norge. Och så har han äntligen klippt sig, fått sig en jobb.
Det är kanske det största. Ja,
det kanske det sista. Så det har ju varit ett jubelår för han då. Och ja, alltså det endte ju med 4 år I opposition för FRP allt det där, men det är kanske inte Simen som tar tyngst på av alle FAP-er, vet ikke. så nei, jeg vil jo si at han har hatt et strålende år.
Ja. Kan vi bare, vi skal fortsette med akkurat den der klippebiten.
Ja.
Fordi jeg hadde egentlig tenkt på et tidspunkt å spørre om mest sånn absurde opplevelsen I politikkåret deres år 2025.
Ja, det å klippe meg.
Ja,
det var helt sjukt. For vi hadde valgvaka, og da var det jo, ikke sant, valgvaka, masse journalister og bråk, og man usikker på hvordan det flertall og sånn. Og det å klippe meg var som å ha en valgvake til, uten å kødde. Det var, jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at det var 20 journalister der. Med kameraer og livestream og hele pakka. Og det som var gøy da, det visste vi ikke når vi gjorde det, men det viste seg jo ettertid da, at Kirsti Bergstø gikk opp og skulle holde landstyretalen sin til SV klokka 11. Og det var akkurat da jeg skulle klippe meg også. Så hvis du går tilbake og ser NRK Nyheter den dagen, så det som Kirsti Bergstø begynner å tale, og så bare kutter det, og så det sånn, nå står vi her, og Sylvi klipper, og det bare kødd, ikke sant? Men det var veldig gøy, for jeg fikk jo egentlig 85-90 minutter uavbrøtt med norsk presse, og kunne snakke om akkurat det som passer meg.
Men for nå det som var så rart, fordi at det var ikke bare seremonielt, jeg vet ikke om du så dette her, Mimir.
Jeg så noe av det, men jeg får se det sånn, dette var sakte TV som jeg ikke orket å sitte igjennom.
Det minutt for minutt.
Det var minutt for minutt, ja.
Fordi første viten var sånn, ok, nå klipper vi året av. Klipp. Og så var det bare en helt vanlig frisørtime etterpå, var det ikke det? Ja. Det var ikke cutters, liksom.
Nei, nei. Og det tok så lang tid. Ja. Jeg satt der over en time, kan du bli klippet og fønet. Og, for greia var at de ville jo ha et bilde når det var ferdig.
Ja.
Så de sto jo der.
Så du hadde jo noe på det, ja, for å holde det I gående, ja.
og de var bare sånn, ja, hvordan blir dette? Og jeg sånn, ja, og skattene må ned. Og jeg bare dundret på som det var valgkamp. Det var kjempegøy.
Altså, jeg går ikke til frisøren, kan jeg si. Jeg ble klippet av Sofie, eller barbert på hodet av Sofie, og sikkert sjeldnere enn jeg burde, men jeg tror aldri jeg har brukt lenger enn, når jeg har vært hos frisør, lenger enn 15 minutter hos frisør.
Men det fordi jeg har endt opp med sånn cutters-variant? Ja, fordi at det er bare jeg har ikke tid til noe annet. Og så da velger jeg den, jeg holder ikke da 15 minutters foredrag om hverken formueskatt eller andre ting. Ja,
for det gjør nemlig jeg alltid. Ja. Uansett om det press eller ikke, så når frisøren, han skal bare
høre det. Frisør. Det sånn.
jeg velger bare, nei, ta det helt med ro, helt stille. Nei, men det var jo fin oppsummering. Hva kan du si om året til Mimir, Simen?
Nei, året til Mimir var det godt. Startet vel med det I år vi hadde den der panelsamtalen I Bergen, eller var det I fjor?
Det var I år, ja. Ja. Det var I år.
Fantastisk panelsamtale, hvor jeg og Mimir med Almerk og 4 øl I nebbe mente ting om Norge I halvannen time. Det er egentlig, det var veldig gøy.
Og det jo, det var jo veldig sånn, dette jo sånn man kan bli helt sjokkert over da, for folk har jo et altså det så mye sånn, jeg leser nylig på NRK Ytring, et utrolig teit innlegg om at liksom verden går til helvete, alle bryr seg bare om reality og ingen, altså jeg mener folk bryr seg mye mer om politikk nå enn de gjorde for 10 år siden og I hvert fall mye unge folk og det om det noen påvirkning fra USA eller nye medier eller, bare fordi det mer politisk å stå på spill da, og leve I en alvorlig tid liksom men det var jo sånn typisk det greiene der på kvarteret I Bergen da samlet masse stort sett unge folk og bare snakker politikk og ja, litt større ting da I en
Og jassa fælt.
Og jassa fælt, ja.
Jassa veldig fælt.
Ja, og siden så rullet det bare videre.
Ja, altså Mimer har hatt et godt år. Rødt har jo levert. Altså, jeg bare disclaimer, jeg uenig med Rødt I omtrent alt. men når det sagt, så synes jeg det ganske fascinerende å se den reisen Rødt, og I hvert fall den delen av Rødt som du representerer da, Mimer, har på en måte gått gjennom I år. Som for eksempel de budsjettforhandlingene det har endt opp med, hvor på en eller annen rar måte så blir Rødt som det revolusjonære partiet dere omtalt som den mest seriøse budsjettpartneren. Det ganske fascinerende å være vitne til.
Må være veldig seriøs for å være revolutionær. Det veldig seriøs mening.
ja, ja. og for ikke å snakke om gjenvalg og en god valgkamp I Stavanger, og det kult å ha motstandere som Mimer.
Men jeg tenker dette året her, og det liksom se og, la, og respektere andres liksom, innsats, store historien I 2025, må jo være altså de enorme endringene som har vært. For jeg skal vedde på, Simen, at når du satt på for omtrent et nøyaktig et år siden, på liksom julaften 2024, så var forutsetningene og antakelsen om hva det året her skulle bringe ganske annerledes.
Ja, så bare for å dra lytteren tilbake til julaften 2024 da, så det I hvert fall det pressen omtaler som pågående kuppforsøk I Arbeiderpartiet. Og man snakker om at valgkomiteen må begynne å jobbe, og Arbeiderpartiet, vi snakket om ekstraordinær landsmøte I Arbeiderpartiet, og det var ganske en sånn ekstrem situasjon internt I Arbeiderpartiet. De lå veldig lavt på målingene, de hadde målinger på 14-tallet.
Ja, ja. Og rykte om at Tonje Brenna hadde sagt ja til å ta over seg kast ut Støre. Altså, dette virker som en helt annen, ja, nesten sånn science fiction verden.
Og FRP koser seg på 5-6-27% på målingene. Høyre ligger lavt, men ikke så lavt som valget. Og diskusjonen var liksom, vil Høyre og FRP vinne valget alene, eller trenger de KrF og Venstre for å få flertall? Og så tar jeg juleferie, og så bare skulle aldri tatt den juleferien, og så skjer det jo liksom to ganske store omveltninger I norsk politikk, egentlig ganske på rappen. Det første at Senterpartiet går ut av regjering, og Arbeiderpartiet får frist mannskap, renere politisk plattform på en måte. De la jo ikke fra seg Hurdalsplattformen, men det ble jo mye mer ren Arbeiderparti-retorikk I hvert fall. Og det tror jeg tror Senterpartiet regnet med at de skulle tjene mye mer på å gå ut av regjering.
Åpenbart, og det skal jeg innrømme at jeg trodde også.
Ja, jeg også trodde det.
At de liksom nå blankpusset de profilen og fikk hamreløs på EU og det som var på en måte strømpolitikken.
Men var det noe av dere som trodde at Jens Stoltenberg kom til å dukke opp på Slottsbakken?
Nei.
Jeg koblet han to dager før.
Ja.
Eller den kvelden før.
Ja, noe rett I forkant, ja. Men det som var, altså dette jo sånn, noen år virksom de har vært, liksom, altså det av og til skjer det hele tiden på et år, eller hva det Et Lenin-sitat.
Da må du gi deg.
Det greit å se, men jeg vet ikke om det lov å se alt på seg, men poenget bare da, av og til det dager hvor hele tiden hender, av og til det tider hvor det ikke skjer noen ting, men uansett så bare poenget var at dette som du tenker, åja, det var I år, ja. Jeg stolt meg om du valgte. Det virker som det mange år siden. Så selv om det jo har vært noe mindre enn 12 måneder I norsk politikk, så det liksom en konstant stolt meg tilbake. Mens den der stemningen, og jeg hadde glemt, jeg husker ikke at det gikk dårlig med AP, men hele det der kuppforsøksstemningen, og man ringte rundt, og det var en debatt I pressen om bruk av anonyme kilder, for det bare rant jo ut på anonyme kilder alle steder. Og jeg tror Torbjørn Vereide, som en stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane, en veldig hyggelig fyr, han var den eneste, tror jeg, I hele APs gruppe, som jeg tror offentlig ville støtte Støre, på et tidspunkt I en sånn enkät, som ville si sånn, han en bra leder, liksom, eller et eller annet sånt. Og så snur det der I løpet av, det vel I januar eller en gang, nesten slutten av januar. Og da skjer det tre ting da, Stoltenberg tilbake, og så blir det brudd med Senterpartiet, og man får liksom en Arbeiderparti-regjering igjen. Og det tredje som skjer at de har jo denne Norgesprisløsningen, som jo, det jo det som tar luven av Senterpartiet, så der skjedde det veldig mye veldig fort. Sånn at I stedet for at Senterpartiet fikk stå på utsida og mase om at strømprisen var dyr, så har plutselig AP da tatt litt stingen av den store strømprisdebatten, ved å endelig da, etter mange år med mas, komme med en slags løsning for folk da.
Men var det, jeg synes dere ser på den veksten, tenker dere at det politisk kløkt og ferdigheter, eller hvor mye flaks og omstendigheter?
Altså, jeg tror det esset I ærme å kunne dra Jens Stoltenberg rett ut av NATO rett I norsk politikk, det det jo bare Arbeiderpartiet akkurat da som kunne gjort, så, sånn sett det flaks. Og så tror jeg Jens Stoltenberg har nytt godt av at han har vært ute av norsk politikk lenge, så altså, han tappte jo det siste valget han prøvde å bli statsminister. Det liksom verdt å ta med seg. Men Det jo også 12 år siden da. Og det glemmer folk. Og så har han, altså, uansett hva jeg mener om Arbeiderpartiet og Finansdepartementet akkurat nå, så har jo Jens Stoltenberg gjort en god jobb i NATO. Og han har fått lov til å rendyrke seg som en verdensmann, og nå har jo Norge i en vanskelig tid, 3 utenriksministre, helt fantastisk. Det det sikkert noen som mener i hvert fall. Og det liksom, det en kombinasjon av at du har det kort å spille, og det på en måte litt flaks, men også, altså, du må jo faktisk gjøre det også, da, så det en viss grad av at man har...
Var det positivt eller negativt for Rødt, tenker du?
Du tror ikke hadde så veldig mye å si. Jeg tror det var veldig negativt for SV. Mm. En av mange negative ting som skjedde med SV, får man si da. Men Rødt-velgerne, de ikke veldig begeistret for Jens Stoltenberg. Jeg tror det, hvis det en gruppe i befolkningen, dette mener jeg, så tror det en gruppe i befolkningen som immune mot Jens Stoltenbergs skjerm og verdensvanthet, så tror jeg det Rødt sine velgere. For i Rødt sin historiefortelling, så jo han på en måte, ja, først har du Gro Harlem Brundtland, og så han liksom, hun på en måte sånn Morgott da, for de som kan ringene Sauron-universet, og så kommer Sauron, og det andre kommer på en måte når han kommer der, og delprivatiserer staten, og da har hele denne 2000-2001-perioden, og helseforetaksmodellen, og EU-tilhenger, og han, og de folk og der, så i sånn rødt verden, og rødt folk jo heller ikke så begeistret for NATO og det sammen, sånn at, der på, det nok der man var mest sånn immun mot det, men det tok jo veldig sånn luven av alt annet i norsk politikk, og det var jo mange politikere i mange partier som var veldig irriterte, fordi man fikk jo nesten ingenting annet, altså det var jo ingen andre narrativer som gjaldt, og pressen i Norge er i alle fall glad i Jens Stoltenberg og svake for hans skjerm.
Det var
jo helt komisk noen av de kommentarene som kom, så det er jo nesten den andre ytterkanten, men det skjedde en ting like i forkant av det, som jeg tror kanskje en viktigere driver, og som Stoltenberg på en måte blitt et symbol på da. Og det jo at Trump tok jo over i USA. Altså, det jo også sånn skjedde det i år, men den innsettelsen og den der nazihilsen til Musk og hele det der kostebinderiet der, og da begynte det på en måte å rulle ut, i alle fall første halvdel altså, av året, nyheter fra USA som folk i Norge ble forferdet av. Og det var både sånn at da blir man trygghetssøkende, suste opp som en sånn kjempeviktig sak, det ikke tid for masse eksperimenter og sånn, men jeg tror også at det går an å si at Trump og Musk gir til og med høyre side i Norge et litt dårlig rykte, for at du på en måte, du får se et sånt ekstrem bilde av noen av de tankene som liksom, ja, det drøyt å si Musk har nok det felles med Martin Beck-Holte liksom, det har de nok ikke, men Musk lurer jo hele veien i norsk sløsedebatt også. Se hvordan det kan gå hvis du lar noen liksom sette i gang.
Sier
du
med motorsag?
Ja, ja. Så poenget mitt er at jeg tror at det også har drevet der i bakgrunnen som en sånn advarsel delvis da, mot liksom å dra og gå for langt til høyre. Det tok litt luven av kanskje en sånn høyrebølge som hadde vært veldig sterk året før.
Men David, for det som er interessant, det kan jo på en viss grad ramme høyre siden, men det som fremstod som FRP, virket jo ikke til å tape noe på dette særlig.
Nei.
Liksom, fikk jo gleden av å bli utpekt som hovedmotstander fra da et ganske sånn sterkt Arbeiderparti. Så det var vel sånn sett en liksom opptur, den rollen FRP fikk gjennom både våren og valgkampen.
Ja, altså, det jo naturlig at det lettere for Fremskrittspartiet å være tydelig i opposisjon når Arbeiderpartiet ønsker at vi skal være opposisjon. Og så er jeg glad for det. Jeg synes egentlig det var en veldig kul valgkamp. Det var utrolig slitsomt. For det gikk veldig, veldig fort i svingene. Og Arbeiderpartiet, hvis de begynner å dra i gang LO og hele partiorganisasjonen sin, så har de et mannskap, altså. Det helt ekstremt. Så det kjente jo vi litt på. At vi slåss ikke om å være størst blant de små, men nå slåss vi med de store gutta, på en måte. Og det er et helt annet spill.
Hvordan er det annerledes?
Nei, altså, ikke sant, bare når du sjekker nyheten om morgenen da, så er det liksom 100 Arbeiderpartifolk i 100 forskjellige lokalaviser som har skrevet 100 forskjellige innlegg, og jeg har ikke sjans til å svare på det. Og det kan de gjøre hver dag, ikke sant, gjennom hele valgkampen. Så vi brukte jo en del tid på å egentlig gjøre det samme som Ungdomspartiet gjorde i 2023, som er bare å hoppe bok over hele pressen i Norge og snakke på sosiale medier i stedet. Og det har fungert veldig godt for oss. For det jo en... Ikke at jeg skal dra i gang en sånn stor debatt om det nå, men det jo en kjensgjerning at det ikke veldig mange norske journalister som stemmer FRP. I hvert fall som sier det på de meningsmålingene.
Ja, nei, det stemmer det. Ja, det er klart underrepresentert blant norske journalister.
Yes, og noe av det jeg kjente veldig på da jeg begynte med politikk, da, var at FRP fikk på en måte aldri lov til å danne vårt eget førsteinntrykk. Når vi begynte å snakke I debattene, så var det etter at resten av panelen hadde fått lov til å si det de mente om oss. Og da starter du jo noen meter bak startstreken, ikke sant? Men når vi da hadde disse kampanjene og denne strategien på sosiale medier, så opplevde vi en sånn veldig sånn holdningsendring til partiet fra både unge og gamle egentlig, hvor vi fikk muligheten til å starte på samme startstrek da. Og det liksom, føles veldig nytt. Og for så vidt veldig gøy. Og det tror jeg et av de grepene som funket veldig godt for
oss. Bra, ja. Det var på julebordet til Stortingets presseloge.
Ja.
Og det jo journalistene som dekker Stortinget, og det var her nå før jul. Og der skal det for øvrig sies at sammensetningen som politisk I Stortingets presseloge litt annerledes enn journalister I sin helhet. Og betydelig mer borgerlig innrettet. Men der var Sylvi Listhaug og holdt en tale som var, det var morsom og god, men jeg snakket litt om det her I den andre podcasten min, Aftenpodden, og der hun, da kom mest som en sånn irettesettelse til norske medier, som I følge en liksom overvurderte seg selv, og bare sånn, haha, vi kan gå rett forbi dere, og dere I ferd med å bli akterutseilt. Som var litt den muligheten eller man kan se at partier også kan gå på tvers eller forbi tenker du at er det på en måte fair at partiene går så stor grad til egne kanaler mye mer, eller tenker du det et problem?
Altså bare for å si det først altså, det der funker dobbelt opp, for det at mediene de liker å bli refsa
ja.
Sånn at på en måte, dette har jo Høyre siden holdt på med veldig lenge, Kristin Clemet jo den store proponenten for dette, men det sånn hver uke har det skjedd noe på NRK som Kristin Clemet ikke liker, og det skal NRK få høre. Og så sakte, men sikkert, så funker det da, selv om de egentlig uenige da, kan du si, I hennes politiske ståsted I utgangspunktet da. Men for det der å gå forbi, altså jeg merket jo det, jeg ble jo dratt inn I det der gutta, var jo meg og deg, som var de første, før de turte med partilandet, så var det meg og Simon som hadde kjøret.
Det var sånne testkaniner.
Testkaniner, ja. Og det var jo en helt merkelig opplevelse med hva slags, du kjenner sikkert de folk og det mer fra, altså noen sier publikum da, de har sikkert sett deg mer enn de har gjort meg før, men det var liksom en helt nye type folk som plutselig visste hvem du var, og som påstod de stemte på rødt, og som ville ta bilder, enormt mye flere folk som ville ta bilder av deg, så mye folk har kjent meg hjem på gata, men ikke den generasjonen som tar bilder av deg, at det mye store forbannelser, det veldig populært blant voksne damer, men ok. men når det sagt, så og her var det mest gutter, så hjelp seg da, men uansett, så var I alle fall, men det som jeg tror, det eneste problemet jo hvis det blir sånn at du kan undre deg å svare på spørsmål. Fordi at det en ting at, det helt enig at mediene har seg selv å skylde ofte for framveksten av alternative medier, at det historier, narrativer, men også hele saksfelt som man føler ikke har blitt dekket på en rettferdig måte. Men når du en maktperson av den typen som en partileder I et stort parti så må du på et eller annet tidspunkt være ansvarlig til å, stort sett så gjør jo partilederen I Norge dette da, svare på det de skal. Men jeg merker jo at de store partiene du nevnte, Arbeiderpartiet som suverent største parti I penger, I organisasjon og alt det der, de får jo til slutt en mulighet til å på en måte bare ignorere, det jo de som har den største muligheten til å bare ignorere mediene, og til å, sant? Så de største jo de som tjener mest på den logikken, for da deres egne kanaler, deres egne budskap, deres egen kommunikasjon helt avgjørende, og hvis du da som journalist I en til og med situasjon med nedbemanninger I mediene og alt mulig, rett og slett opplever at du ikke klarer å stille noen til veggs lenger da, det jo dystopien da, men det jo ikke sånn I Norge, vil jeg
må
si.
Du må vente til en eller annen rakker skal sitte og klippe seg en time, da får du stilt alle spørsmålene.
Ja, da får du si at da det til å sitte, ja, for det motsatt også, da sitter du fast.
Ja, og jeg fikk noen spørsmål jeg ikke hadde lyst til å svare på.
Men Rupen, det her er jo litt mer nerdende kanskje på dette med liksom mediedynamikken, men når man liksom skal lykkes å få til dette her og få den oppmerksomheten og gå og starte politiske debatter, så det er jo en iboende I disse algoritmene og annet at konflikt og forbannelse og irritasjon og følelser selger da. Eller altså selger I den forstand at det deles videre og blir stor og går viralt og alt mulig rart. Så jeg vet ikke, du liker å fyre av noen sånne Facebook-sinte meldinger. Ja, men du redd for at det skal, vil du egentlig ha det sånn, at det liksom, da du skal stå på, ha på dine sider og rope sånn, se på dette sviket fra de rike, og så kan Simon stå på, være på sin TikTok og snakke om et eller annet håpløst statlig pengesluk, liksom, og så møtes de ikke nødvendigvis, hverken, det ikke samme folk som får høre det engang.
Altså, jeg skjønner den bekymringen der, altså, men jeg bare opplever at meg og Simon møtes ganske ofte,
ja.
og at mitt Facebook-kommentarfelt da full av høyreside folk.
ja.
Som har ulike meninger, og jeg helt sikker på det samme for Simon.
Ja, mye høyreside folk hos meg også.
Jo, men altså, det er mindre enn du skulle tro følelse som for meg, i alle fall et ekokammer da.
Ja.
At det er sånn at det du gjør på sosiale medier, setter jo ofte dagsorden i tradisjonelle medier, det er jo den nye formen for pressemelding egentlig, hvis man kan si det sånn. Og i tillegg så på en måte opplever jeg at du kommer i ganske mye dialog med folk da, så jeg skjønner den bekymringen for ekokammer, og det finnes jo helt åpenbart sånne ekokammer, men jeg er litt usikker på om jeg vil si at den, ja, jeg opplever i hvert fall ikke den Facebook-siden min som noen ekokammer, altså. Det vil jeg ikke si.
Jeg opplever, hvis jeg kan legge til at jeg opplever egentlig ikke at politikerne er problemet i den ekokammerdebatten heller. For det er som Mimmi beskriver det ene her, at kommentarfeltene er, det er jo en slagmark hvor folk krangler med hverandre, og det er jo bra, det er en motsatt av et ekokammer. Og det andre er at, en ting er at de som er enige med deg trykker like og del på en måte, men alle som er uenige med deg gjør noe som kalles å stitche, nå kommer ungdomsspråket inn her, hvor de tar din video og så legger de på noe nytt opp på den videoen, og liksom kommenterer din greie. Så jeg opplever ofte at de gangene jeg får mest klikk, er jo ofte også når folk er mest uenige.
Altså, ja.
Så det er jo ikke det at, liksom, at det er liksom den store runkeringen på FPUs partikontor som ser mange ganger på den videoen. Det er jo først og fremst når du får motstand at ting blir ordentlig svært.
Ja, men, da, men det forutsetter jo, eller det vil jo da fortsatt være en fordel å være jævlig spiss og hard. Og,
ja, og det har jeg min kritikk mot. Tydelig, altså, jeg skulle gjerne sett, og dette har jeg sagt mange ganger, at alle hadde kjempelyst til å se på sånne Wolfgang V-lengde debatter, hvor typ, du er moderator, og jeg og Mimir snakker om skatt frem til vi finner ut av det, liksom.
Ja.
Og så får det ta 5 timer, da, hvis det er det det tar. Problemet er at folk gidder ikke. Og det er liksom, det er lett å peke på politikerne for at vi utnytter algoritmene. Man kunne like gjerne skyldt på pressen for at dere skriver på den måten dere gjør, og man kunne skyldt på de som på en måte spiser disse nyhetene for at de trykker på de tingene de trykker på. Det er jo en sånn litt fucka symbiose, hvor altså, alle snakker om at det man har lyst til å se mindre av er liksom sexskandaler, men det er jo sexskandalene folk klikker på, da.
Jeg bare føler også at, altså, det, jeg synes også at det er noe motsetningsfullt som skjer samtidig, fordi Wolfgang V-lengdeformatet fantes jo heller ikke før. At noen gadd å høre på noe som varte så lenge. Altså, ikke i det hele tatt. Så du får en slags polarisering i det også. Du ser det samme med tv-serier. Folk kan sitte og binge tv-serier 8 timer. Altså, ingen filmer. Altså, når, på 90-tallet, når man gikk og leide film på videosjosken, så varte jo filmen i 1 time og 29 minutter. Og det var det lengste en film kunne vare. Det er ingen filmer som varer så kort i dag, fordi folk har plutselig fått et lengre oppmerksomhetsvindu når det kommer til å se film eller serier, eller høre podcaster da. Så det skjer på den ene siden, og så har du på den andre siden i det kortformatene, men jeg tipper at, altså, ja, det er noe behov for spissing og sånn, men grunnen til at tingene er spisset hos meg, er jo fordi at jeg har spisse meninger.
Altså, det er derfor
jeg
er rødt.
Det er derfor jeg er rødt, så det, på en måte, det er jo ikke så veldig mye sånn dvaske greier på en måte, og jeg vil jo si at motsatsen til sånn spissing, og dette er jo en journalistisk dyd også, at du skal klare å spisse en sak, det er jo den tåkepraten som er politiker og snakker i 7 minutter og sier ingenting, på en måte, og det er jo egentlig ofte makt av særsketeknikk. Men nå kom jeg på en ting da, når du nevnte det ordet stitch, og det faktisk fortelle noe om mitt 2025.
Ja.
Og det er det at i 2025, og første gang jeg begynte å lage sånne videoer på Instagram og sånn, det har aldri gjort, ja. Så begynte rundt påsket det med det. Og det er bare, vet du hva, det er så, at dette er min irritasjon, det er for gammelt. Så jeg sitter og knoter, styrer, stresser. Ja, det, folk må skjønne, det koster meg enormt
mye. Ja, for jeg skulle spørre om du liker det, om du føler deg hjemme i det.
Nei, jeg kjenner at det blir slitt av meg, og at jeg ikke på en måte, ikke sånn, hva heter det, digital innfødt, det skjer jeg. Så jeg begynner mer og mer å få problemer med digitale verktøy. Det blir vanskelig.
Men du må få deg en, har du ikke en rådgiver til å gjøre dette her?
Nei, jeg har egentlig ikke en rådgiver, nei. Og jeg vil også tro at veldig mye av det der innholdsproduksjonen, det funker ikke så godt med rådgiver.
Det er helt riktig.
Du vet jo, Simon er jo ekspert på dette, det er jo han jeg har kopiert det.
Ja.
Men de der, det du ser, det verste du ser, det er jo når en sånn parti har satt seg ned og bestemt seg for å lage noen greier, og så på en måte er det noen som...
Liker du ikke at Tonje Brenna intervjuer Jens Stoltenberg i podcasten da, Arbeiderpartiet?
Nei, kommentar.
Nei, men altså, Mimir har helt rett i det han sier, fordi det jeg tror både jeg og Mimir gjør, er jo at vi bare plukker opp telefonen og filmer noe, og sier det akkurat det vi mener.
Mm.
Og det jo det, altså folk jo sultefora på faktiske meninger. Bare ta, nå det ikke 15. desember i dag, nå har denne planen for Norge kommet som regjeringen har lagt fram. Det var jo en halv times pressekonferanse med ingenting, for å være helt ærlig. Det er jo ingen ny retning å si at kriminelle skal i fengsel og barn skal lære seg å lese på skolen. Det var liksom, det var som å lese valgkampbrosjyren til Arbeiderpartiet, og statsministeren bruker en halv time på det, og så kan man mene hva man vil om politikken, men det jo så blankpolert og liksom totalt blottet for hans, det virker ikke som det noe han mener da, det liksom 150 rådgivere og folk i embedsverket som har vært gjennom dette, denne blekka, og så sier han den høyt. Det jo når mimer ligger i en sånn varmeklubb for Island og fyrer seg opp over, jeg husker ikke hva det var engang, jeg husker bare at du lå som liksom nøkken oppe ja. En sånn der jævla kult på Island
ja.
og hisser seg opp, så det bare helt åpenbart at det liksom, hvis det hadde vært en rådgiver med bilder så hadde dette aldri blitt publisert, og derfor det gøy
ja. Og det som nøkkelord her jo autentisitet, og det jo i det minste noe som stemmer godt overens med det de fleste vil si at et ideal for politikken, at du ikke har et sånt kjempefiler, kjempeforberedt budskap, men at du må vise på en måte det du mener, eller hvem du på et skikkelig vis da. Så det noen for en positiv ting med den utviklingen der.
Ja, så det lærte du deg i 2025, var det noe du lærte i 2025, Simme?
Stortingets forretningsorden har jeg lært meg i 2025. Ja. Jesus, det er
planen å lære i 2026.
Nei, Carl I. Hagen sa det til meg da jeg stilte til Stortinget, at det var lurt å kunne reglene, og det har for så vidt et poeng.
Mm.
Altså, nå kommer på noe relapse ting her.
Ja.
Altså, men nå snakket vi om AP og Høyre og alt det der, men altså, ingen i januar eller desember 2024 hadde forutsatt at, eller trodd på noen som helst måte, at MDG og KrF skulle komme hos Bergensen. Det jo også helt sjokkerende.
Ja, 2024. Det ganske imponerende.
Og at Venstre tvert imot ramlet under. Ja.
Mm.
Altså, dette var jo helt sånn, KrF var liksom dødt og begravd, det var alle enige om, og MDG også var helt fullstendig bakleksa da. Og så klarte begge de partiene å fornye seg totalt da, på hver sin måte. Og liksom, så det har vært et ekstremt begivenhet.
Jeg synes det mye sånn, opp og ned, og bra, liksom sånn tv-serieskript på ulike historier.
Det har føltes litt som en tv-serie, egentlig. Ja.
Men det er for at det har hatt et kamera på deg, absolutt hele 25.
Ja, litt sånn. Nei, men altså, det er så mange twister, og så mange ting som skjer, og så mye store hendelser. Det jo en utrolig givende tid å få lov til å drive med politikk, da. Det liksom, det skjer ting, og Stortinget etter dette valget jo i en mye mer interessant posisjon enn det var i forrige periode.
Absolutt.
Altså bare det at man liksom to dager etter budsjettframleggelsen, så går man ut og velter småkraftflertallet, og så hele denne greia med pensjon i private barnehager, og det liksom, det jo gøy å sitte i opposisjon også, det jo ikke bare å drive og skrike ut i en tom sal, det jo muligheter til å få gjort ting, da.
Vi skal si, hva var, skal vi starte med den beste eller dårligste debatten for 2025?
Som vi var en del av, eller ja, altså, bare av ja, altså, alt?
Av alt, du kan plukke fritt.
altså, kan det være samme debatt?
Ja, ja, ja.
det er veldig effektivt. Magnus Marstall vs. Stampy Choi. Og husk at jeg lager podcast med Magnus Marstall en gang i uka. Og det bare, jeg var på ferie på Island og besøkte familie og sånn, og så bare lå her under debatten.
Det var Fredrik Solvang?
Nei, det begynte i politisk kvarter,
ja.
Og så tok det videre i Fredrik Solvang. Og Fredrik Solvang, det var sånn, da var det litt sånn, likte du debatten shitshow? Da vil du like debatten shitshow All Stars. Jeg ventet hele vinnerne fra alle de tidligere sesongene, for da kom det inn Morten Traavik og Eivind Tredal, og virket som det var en slags sketch, og det samlet inn alle som bare lagde sånn halloi i debatten. Men det var bare så, det var så skrekk blandet fryd, fordi at Magnus hadde på en måte et veldig godt poeng, synes jeg, som var liksom at
for det er Charlie Kirk.
Ja, det hadde litt med Charlie Kirk, men dem ble det over tid tatt litt for lett på noen sånne mager ting. Det ikke bare Charlie Kirk, det også det der Trump er kul utsagnet som jeg mener litt overfortolket i negativ retning, men likevel da.
Mm.
Så det tatt litt for lett på det på en måte. Og så skulle liksom Magnus sette han fast, og det lykkes han på en måte ganske godt med. Men for å bruke fotballmetafor da, så var det en sånn takling der du først tok ballen, og så feider du med mannen etterpå da.
Og et par andre som sto i nærheten.
Og da fikk Magnus også blod på tann, og det var bare, og jeg fulgte jo dette fra Island med sånn stigende uro prøvde å ha kontakt, at jeg slapp av rolig ned. Det bare hisset seg mer og mer opp, og det ble bare verre og verre, og til slutt så kom det noe så helt drøye greier om at den budgetøysen var kvotert inn fordi han var koreaner, eller hva det var. Så vi bare gått helt over stak. Og så tok jo Magnus seg i det og fikk beklager, og den sa jo til og med på et eller annet nivå at Magnus hadde hatt rett i dette, og det endte i en slags forbrødring og forsoning, men en periode der, så var det bare helt, så den, hele den debattsyklusen, eller hva du skal kalle det, den fulgte med sånn, en del, det var som å se på et sånt togkrasj, og så var det så, det var så gøy, og det koste meg sånn, og så samtidig
så og så måtte du begynne å tenke på, det finnes offre i dette krasjet, liksom.
Det finnes offre, Nei, jeg tror det verste jeg har sett i år, det hele det sakskomplekset rundt fred og rettferdighet, da de hadde den der T-bane.
Ja.
For det også
det skjedde i år, ja.
Det også skjedde i 2025, ja. Altså, hvor de lanserer sin private giver live på debatten, i bytte mot at de får stille på debatten.
Ja, og fra plakater på T-banen og diverse i Oslo.
Ja, jeg lurer på om det var det 8. mai eller 17. mai? Jeg tror det var 17. mai.
Nei, det var 8. mai.
Ja, for det var,
jeg tror det var, for det var noen
folk ble noe jævlig provosert,
ja.
I hvert fall.
Ja. Jeg gjør på hvilken lag det var.
Hvor du da har Ine Eriksen Søreide på den ene siden, som er liksom, hvis det en dame i Norge som har tunga rett i munnen når hun prater om utenrikspolitikk, så det Ine. Og så på andre siden så har du, jeg husker ikke hva hun heter engang.
Ok, gammel parti.
Marielle Leron.
Gammel
yes.
Parti.
Også gammel SV. Og
hun har også vært med i Rødt. Som bare går helt bananas, og de snakker totalt forbi hverandre. Og nei, det også var en givende greie å se på.
Ja.
Men vi, ikke sant, ser jo så mye debatter, og det så mange debatter, at det å se på debatter som går til helvete, det synes vi først og fremst er ganske gøy.
Ja, for du får ikke sånne stressreaksjoner på egne vegne.
Nei, egentlig ikke. Nei. Det der var bare gøy.
Ja.
Og så er det jo, det er jo kjipt om en sånn debatt lander veldig feil, men jeg synes jo både det eksempelet med Dan Detroit og det eksempelet med fred og rettferdighet, er liksom, jeg har ikke noe problem at man tar den debatten, det er for så vidt greit nok det.
Og det meste lander jo riktig i Norge, så hele den der panikk rundt, liksom at nå disse galningene ute igjen og et eller annet sånt. Man skal ha litt tiltro til den norske demokratiets motstandskraft til å håndtere ganske mye rart, da.
Mm.
Og likevel få de uenighetene opp, så får folk se hva det er, skjønne mer av det. Man trenger ikke liksom holde det unna skjermen, på en måte. Det er ikke det som bør være refleksen, da.
Nei, det er jeg enig.
Jeg hadde også en til sånn spesiell debattopplevelse for å bli litt sentimental, men fredag før valget, da var du også på den NRK-debatten siste greia, da døde jo mor mi. Og da skulle jeg til Oslo, hun døde klokka, jeg tror det var 2, og da skulle jeg til Oslo og være med i en sånn duell i debatten på kvelden. Da. Og da satt jeg der og frem og tilbake, inn og ut av det rommet og fiksa ting, mens jeg liksom snakket med NRK om det, og var veldig sånn, kommer vi til å klare dette? Og hadde veldig sånn, men så fikk du jo liksom den, altså jeg kjente jo mor min, så jeg visste jo at hun var veldig opptatt av den Gaza-debatten, som det var, motgjeng fra KrF, og veldig, veldig deilig å ha noe annet å tenke på da. Så for meg var det i hvert fall den veldig sånn, mest spesielle debatten jeg var i 2025, altså, for det var liksom helt sånn tørketrommel av en tid der hun ble så syk, og det var valg, og det var dette bare noen dager før valget.
Men du tenkte ikke bare sånn, sorry, dette... Nei takk, det her står jeg over.
Burde kanskje ha tenkt, men det et eller annet når det en sånn situasjon at det så digg å ha noe annet å tenke på. Så på en eller annen måte så var den debatten, det høres helt sykt ut, veldig til hjelp for meg liksom. For da, nei, nå må jeg bare komme til Oslo og få satt meg i den debatten og få ordnet opp i det greiene og så videre og så videre da. Så...
Jeg har faktisk stått i en nesten helt lik situasjon, det var bare bestemor.
Ja.
Og det er dog ikke 2025, men i valgkampen i 2023, så... begravde jeg bestemor klokken 11, og så var den begravelsen ferdig sånn halv ett etter den, så satt jeg meg i bilen, kjørte til Arendal og tok ungdomspartilederdebatten på kvelden.
Ja.
Og det er jo et visst innslag av at sånn som fredag før valget, du takker jo ikke nei til debatten fredag før valget.
Nei.
Dette har du jobbet for hele livet ditt, sånn er det bare. Mimir hadde en stortingsplass som sto på spill, jeg hadde et skolevalg som sto på spill, du må bare levere. Og jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier, at det er godt å ha noe annet å tenke på. Fordi når du går inn i den bobla og begynner å ta debatt, så er faktisk hodet ditt bare der. Og i en sånn situasjon hvor man mister noen man er veldig glad i, så er det å klare å tenke på noe annet, det tror jeg det er veldig mange som gjerne skulle hatt.
Ja, og så er det lett å tenke utenfor at sånne ting er følsomt, men jeg er 100% sikker på at bestemor til Simon, og jeg vet i hvert fall at mor mi, de har ikke hatt noe ønske om at etter til de døde, så skal vi sitte innesperret på et rom, avlyse alle avtaler, og bare tenke på hvor trist og fælt vi har det. De har jo hatt et ønske om at vi skal
opp og frem.
Opp og frem og ut i livet og leve livene våre og ha det så bra som mulig da.
Men det er jo, jeg skjønner, den der valgkampsituasjonen, tror jeg, det er nesten ikke, det ikke så sammenlignbart med så veldig mange andre ting i livet, tror jeg. Det, i hvert fall liksom i den spisse enden av det, så det jo enormt intenst og meningsfylt for de som står i det. Og så, hvordan det der dagen etter valget?
Da var jeg bakfull på God Morgen Norge. Det var, da hadde jeg prestert å takke ja på valgvaka til en TV2-journalist, og de var sånn, vi vil gjerne intervjue deg klokka 9, typ.
Altså, nå, jeg skal ikke sammenligne dette her med din mors bokgang, Mimir, men det enda rarere å takke ja, sier God Morgen Norge dagen.
Ja, fordi greia at dette her var rett før resultatene kom, og vi var jævlig usikre på det valget her, fordi valgdagsmålingene lå et godt stykke under det som ble resultatet, og det hadde vært liksom dalende målinger gjennom august, og vi var liksom usikre på hvordan dette kom til å lande. Og så kommer den til vår storjournalist og er sånn, ja, vi skal bare ha 2 minutter med deg på morgenen. Jeg er sånn, ja, det er greit. Og så bukker vi tid og sånn. Og så gjør vi jo et kjempevalg, jeg kommer inn på Stortinget, og det blir jo brukt opp bongene da, i barn, for å si det på den måten. Og da sto jeg i hettegenser på hjørnet utenfor der jeg bor, og tok imot God Morgen Norge, og sto og skalv, og liksom, ja, kjempevalg, og ble dritbra. Og hadde, nei, så det er jo preget av hangover.
Jeg hadde også en helt legendarisk dag derpå, men det var bare på sosiale medier, men det var, altså vi hadde hatt fest, og så, altså først hadde vi jo hatt valgvake, så hadde vi vært på byen, masse med de andre rødgrønne partiene og sånn, og så hadde vi hatt narspill, svært narspill hjemme hos meg, og så dagen etterpå våkna opp, jeg skulle jo ingenting, jeg hadde vært med på dette før, så jeg hadde takket nei til det, og men så sånn i tidtiden når vi våkna opp, og sikkert enda litt beruset, altså, så jeg tenkte sånn, faen vet du, ja nå, tar med taxi ut, meg og han som jobber for Rødt som sånn valgkamprådgiver, tar med taxi ut til Sola flyplass, kjøper en ølboks på veien, åpner den, og sier, hei Øysteinshospitalen, nå står jeg utenfor Sola flyplass om morgenen med en øl i hånda, beklager, det blir formuesskatt i 4 år til. Skål for det. Og
det er gøy.
Og grunnen til dette var jo at Spitalen på en nettavisen podcast i løpet av valgkampen hadde sagt sånn at han mente at jeg var en type som satt hver morgen hver morgen av en eller annen grunn, jeg er ikke engang på Sola flyplass hver morgen, men hver morgen på Sola flyplass og drakk øl i halv 8-tida, så jeg ikke burde styre landet da, så da var det sagt sånn enorm sånn hybris da, hevntokt, og det, jeg bare har sett på den videoen etterpå, han der fyren der, det er jo helt usmakelig da, men det skværer opp på hans betal, altså.
Så, ja, for å være helt ærlig, jeg hadde ikke skjønt helt sånn, jeg så den videoen, og skjønte ikke helt,
hva det var det? Står jo bare en åpenbart, full slash bakfull mann et eller annet i mellomlandet der med en ølboks ut for avgangshallen for ikke inne på flyplassen skal jo ingen sted gikk den her jo nå har vi vunnet valget nå ble det formuesskatt i 4 år til
men, ja. Men Simon, altså, apropos vinne valget dette her hvis du tenker at Jonas Gahr Støre og hans liksom opptur er en kanskje liksom den store fortellingen da tross alt siden fikk et slags flertall i valget men den FRP-oppturen som varte litt lenger men som likevel ga et historisk godt valgresultat og 47 representanter på Stortinget hvorfor gikk det såpass bra?
Jeg tror det har vi jo forsøkt å tenke mye på det kom jo en ny valgkamp snart men jeg tror noe av det handler om at vi veldig tidlig lagde valgkampstrategien og fikk forankret den godt i partiet. Det er jo sånn kjedelig ting å si, men jeg tror Mimir vet veldig godt hvor viktig det er, at hele laget trekker i samme retning.
Men kan bare, hva er liksom et eksempel på det, og hvordan ville det sett ut hvis man ikke hadde det?
Nei, altså, når stortingsrepresentanter er uenige om hva som skal sies, når uenige om akkurat hva som skal sies, man begynner å se for eksempel, sånn som Høyre rett før sommeren, da, som jeg vet ikke om det var strategisk eller om det var en spontan greie, men de tre pressekonferansene de hadde, det virket jo litt sånn, nå faller vi på målingene, nå må vi finne opp hjulet på nytt på en måte. Vi lagde en strategi som vi vedtok våren 2024, tror jeg, eller høsten 2024, og som bare holdt seg hele tiden. Og så gjør du jo sånn mindre tweaks på den strategien, men vi fulgte den strategien hele veien og fikk forankret den helt ned til bakkemannskapet ute i lokallagene. Så det betyr at når en velger, eller hvis Sylvi sitter her da, og du spør Sylvi, hva FRP's tre viktigste ting, mm. så det de tre samme tingene som lokallagsrepresentanten i Krødsherrad FRP mm, ja. Sier til en eller annen person på stand. Så det sånn gjennomgående kommunikasjonsprosjekt som funket. Mm. Så tror jeg den andre tingen som har vært vel så viktig, det at vi meislet ut den strategien i veldig sånn tett dialog med velgerne.
Ja, for det var jo et eller annet, velgerne var jo veldig mottakelige for FRP's budskap
jo.
I større grad enn tidligere.
Absolutt, og ikke sant, det at sløsing ble en debatt, det absolutt en ting. Innvandring var stort, krim var stort, og skatt var en svær debatt. Skatt var nesten en større debatt enn det den fortjente. Altså, jeg synes det gøy å snakke om skatt, men formuesskatten tok jo kjempeplass, og det var jo på en måte vi og Arbeiderpartiet stort som tente mye på.
Mm.
Men vi lagde en strategi som, vi satt ikke på partikontoret og så staket ut kursen utifra hva liksom ledelsen tenkte var riktig. Vi brukte veldig mye tid på liksom, hva det folk kjenner på? Og det jo noe av den analysen Høyre gjorde etter valget, var liksom at det gjorde de ikke. De tenkte for lite på hva folk med barn i barnehage, eller folk med syke foreldre, eller folk med liksom, hva slags utfordringer det folk har. Og den tredje tingen, som jeg også tror har vært ganske viktig, men også flaks da, det jo at vi klarte å fange tidsånden på en måte. Du har disse sakene som ble løftet opp, du så at flere av de strategiske valgene vi gjorde tidlig viste seg å stemme med mer enn vi så for oss at det kom til å stemme også. Det var, nei, altså det kan jeg på en måte ikke kommentere for direkte, men det et par ganger i løpet av våren 2025 hvor jeg snakket med mine rådgiver og sa vi traff. Og liksom, mm. Dette blir bra. Kampanjen kommer til å funke i hvert fall.
Ja.
Og så hadde vi slagord. Det det jo andre partier som ikke hadde. Jeg veldig for slagord, landet på det, at vi liker slagord. Nei, så det en sånn kombinasjon av flere ting, og det ble på en måte litt sånn perfekt storm. Og så hadde vi naturligvis en nytte av at vi ble hovedmotstander og fikk disse store debattflatene gjennom valgkampen. For ikke å snakke om en aller siste ting, og det at Sylvi jævlig god på valgkamp. Hun jo et maskineri, hun kjørte jo den der bobilen sin opp og ned norske kysten flere ganger. Det jo helt sjukt hvordan hun holder på når det valgkamp. Hun blir jo helt utslitt av det. Men man klarte å vise en liksom folkelig side, og det resulterte i 47 representanter på huset. Det er jo en gjeng.
Ja.
Vi har jo jeg lurer på om vi har 4 eller 5 i nesten alle komiteene. Det vel 1 vi har 3 i.
Altså det en backbencher utfordring som kommer til å være, men hva tenker du, hva det som gjorde mer altså i var det noe i Norge, var det noe i lufta i 2025 som det var jo nettopp ja, sløse debatt. Det var jo også litt sånn, ja, skatt var liksom mottakelig for noen av de debattene som det så ut som om Fremskrittspartiet tjente på.
Ja, altså det var jo en misnøyebølge med den regjeringen Støre Vedum, som begynte sikkert egentlig i høsten, ja, altså årsskiftet 2021-2022, altså rett etter valget, og som ble helt enorm gjennom strømpriskriser, og som kom dyrt til, og masse andre problemer knyttet til det, så det internasjonale høyrebølgen, Trump og litt sånne ting, som først gir et voldsomt sånn oppsig da. Men i tillegg hadde man denne formuesskattgreiene, det var åpenbart en sånn, eller var en skattetrøtthet i befolkningen da. Formuesskatt ble jo, det jo ting som mange har gjort narre på internett, men folk som aldri noensinne vil betale formuesskatt, var plutselig engasjert i formuesskatten, som på en måte en litt ny utvikling. Men også denne her sløsdebatten som tok av med han Beckholt i for så vidt også i januar i år da. Men, det på en måte den ene fortellingen da. Men den andre fortellingen som egentlig bør være vel så interessant for å høre seg og diskutere er jo hvorfor det ikke holdt helt inn.
Mm.
For det egentlig ekstremt påfallende at Jonas Gahr Støre fortsatt er statsminister i Norge. Og hvis du tenker hvor upopulær venstresiden var på, altså eller den breie venstresiden, hvor mange mandater man var unna, hvor åpenbart det var. Altså jeg var 100% sikker, altså ikke 99, jeg var 100% sikker på nyttårsaften ved inngang til dette året, at dette kom til å ende med blå regjering. Og det tror jeg nesten alle, jeg tror ingen ville vedde mot.
Jeg tror ikke det har vært en sjanse.
Så et eller annet det som skjer da, og da, jeg tror at det som skjedde utover 2025, det var at, altså det var mange ting som skjedde samtidig, Stoltenberg, comeback, MDG, klarte å komme seg over sperregrensen ved å få mange taktiske velgere, særlig fra SV, det har kommet nye tall på nå, 20% av de som stemte MDG, stemte SV sist, så det jo en god forklaring på det. Men, en annen veldig viktig ting var at jeg tror at det, på deler av høyresiden så ble man for seiersikker, og da det liksom, det fordi de veldig synlige, men det lett å peke på de milliardærene da, for det at på et eller annet tidspunkt så tipper av den formeskattretorikken over i Norge som var folk rett og slett ikke var med på lenger. Da mistet man liksom en periode var det sånn en slags felles, et fellesskap mellom sånne spitalentyper og den vanlige mannen I gata som var lei av å betale strømregningen. Det var liksom fattig og rik sammen mot staten på en måte. Men så utover den kampanjen, når den ble liksom mer og mer og mer, kan du si, drøyd på en måte, og samtidig så skjedde det indre bevegelser på Høyre side også, der Høyre jo nærmest ble skvist totalt mellom AP og FRP. FRP ble klart størst, dominerende og så videre. Det åpenbart en taktisk ting for de å løse I denne perioden da, at alle gangene FRP har vært størst, har det ikke blitt blått flertall I Norge, så det på en måte vanskelig når du FRP, for det, hva kan du gjøre annet enn å gjøre det så bra du kan selv? Det liksom det eneste logisk å tenke sånn, hvorfor skal mitt parti tenke på alle andres misærer? Samtidig så tror jeg at det skremte en del velgere fra å stemme på høyre siden. Og så har jo KrF også blitt gjenfødt for å bruke kristen språk, som et slags mye mer sånn hardcore konservativ parti, og ikke som en sånn sentrumsmodererende kraft. Så der også har det sannsynligvis skallet av en del sånne røde KrF-ere inn I et eller annet AP-land da. Så jeg tror at på en måte det som skjedde på en eller annen måte var at Høyre siden rett og slett var rammet av noen slags hybris da, som gjorde at til slutt, når liksom dette begynte å bli alvor, så ble liksom det bildet av en slags blåere Høyre siden, eller mer sånn radikalisert, det ordet brukes så rart, men det fornuftige og snill versjon av ordet da, på en måte, høyre side ble liksom for skremmende for folk da, og det jo egentlig ganske oppløftende også for den rødgrønne siden, at man med det elendige utgangspunktet man hadde, likevel klarte å mobilisere nok velgere til å vinne da. Så FRP oppnått valget store vinner, og samtidig så ja, så jo norsk større statsminister I Norge da, og det jo fordi det ikke borgerlig flertall på Stortinget.
Hva tenker du om den analysen?
Jeg tror du har et poeng på enkelte ting, Mimir. Jeg uenig I at jeg synes formueskatten, at på en måte retorikken gikk for langt, at den fikk veldig mye plass. Svært mye plass. Og så tror jeg det var et godt poeng I det at når på en måte Norges pris, altså det ble tatt luft ut av den strømballongen, og det kom jo et rentekutt på et eller annet tidspunkt også, I hvert fall, og signalene om et rentekutt var jo gjennom valgkampen, det også verdt å nevne. Så fikk du en litt mindre den alle mot staten linja, det tror jeg du har rett I. Men jeg opplever også veldig mange flere nå enn før som genuint bryr seg om norsk eierskap. Og det var sånn, det lett å harselere med sånne 13-åringer som synes at formuesskatten liksom som en sånn grinch som kommer på julaften og tar penger dine liksom, men det handler jo ikke først og fremst om at de tror at konfirmasjonspengene forsvinner, det handler jo mye mer om at de bekymrer seg for at de kanskje ikke får jobb om 15 år. Så jeg litt uenig I den analysen om formuesskatten, men jeg tror at, altså helt åpenbart, vi klarte ikke å samle et flertall, og jeg tror det mange grunner til det. Jeg tror Høyre skal få lov til å svare for sine egne valg, men Høyre ble mindre enn det man forventer at Høyre kom til å bli.
Ja, I aller høyeste grad. Var det endte på 14,7?
Og så valget jevnere. Altså, mye jevnere enn 21-valget, og hvis du hadde flyttet, det jo sånn når du får disse valganalysene ettertid, hvis jeg kunne flyttet 1000 velgere taktisk I 5 norske valgdistrikter, så hadde flertallet flyttet seg. Det ikke veldig mange velgere Nei. Vi snakker om, ikke sant? Det var
tenker du da at du kunne, går du rundt og gnager på det eget hodet, at du bare, disse 1000 kunne jeg ha flyttet? På en måte?
Man må lære av de, holdt på å si, feil man gjør, men jeg tenker mer det at det var et jævlig jevnt valg. Og det, gjennom hele juli, så var det jo genuin usikkerhet, og så begynte det som å krystallisere seg litt I målingene, når man så at Høyre liksom stabiliserte seg lavt, og at Venstre sannsynligvis kom under. Men hvis Venstre hadde gått over sperregrensen, så hadde flertallet flyttet seg. Hvis MDG hadde mistet noen 1000 velgere, så hadde det flyttet seg. Du hadde omtelling både I Agder og I Vestfold, hvor det så jevnt at man ikke klarer å lande mandatene på valgnatta. Så det liksom, og det det ikke et 89-81 flertall?
Nei, det kan jo ikke være 88-81, det I så fall. Men,
jeg ikke så god på pluss.
men nei, altså, jeg enig at det veldig jevnt. Altså, det bare spørsmålet hva utgangspunktet du har, for hvis utgangspunktet var at Høyre selv skulle vone dette veldig klart.
At du startet året på 50-50, liksom?
Ja, så det jo på en måte, det jo en ting da.
Ja, altså, men det jeg enig med deg, Mimir, det bare...
at man mister liksom den høyre bølgen. Fordi på en måte jo den høyre bølgen veldig synlig. Den ja. Synlig i at FRP har gjort et rekordvalg. Mm. Den synlig blant ungdom. Den jo helt åpenbart et tegn i tid, liksom. På den andre siden så det jo også påfallende at den høyre bølgen ikke holdt til å samle flertall i møte med en egen rekordupopulær regjering. Og det litt sånn, ja... Det også et interessant trekk, da.
Og så det jo et nevneverdig spørsmål i hele valgkampen som vi fortsatt ikke har vært innom, og det jo statsministerspørsmålet.
Mm.
Hvor det blir så mye diskusjon om hvem som kan støtte Sylvi som statsminister, om man kan støtte Sylvi som statsminister. Altså, jeg synes det fikk overraskende mye plass.
Tenker du det?
Ja, vet du hva? Det synes jeg. Jeg synes ikke svaret Fremskrittspartiet kom med var så ullent som folk skal ha det til.
Nei, men det var ikke, det kan du si, men det var ikke så ullent. Poenget var at svarte, det var naturlig at det største partiet har statsministeren.
Ja,
og så,
eller vårt utgangspunkt.
Ja, at det ja, ja, var jo litt, et par ulike formuleringer, ikke så veldig mange forskjellige ulike formuleringer. Det var relativt standardisert, men det var jo også helt klart at Fremskrittspartiet var det største partiet.
Ja.
Så det var jo...
Jeg vet ikke om jeg synes FRP, altså jeg også ble litt sånn oppgitt over norske journalister på et tidspunkt når det maser, for jeg også synes det var helt åpenbart hva Sylvi Listhaug egentlig svarte. Men problemet var vel snarere at det var veldig uklart om Venstre og Høyre ville godta det. KrF var vel ganske klare på at de kunne godta det på et vis. Og det var jo når Erna Solberg kom med det der siste desperate trekket sitt som på en måte egentlig var å si jeg må bli statsminister i Norge. Mm. og kanskje hadde du egentlig litt rett i det, at det var det som måtte til for at det skulle gå, men på den andre siden så var det jo så håpløst akterut så helt at hva var det for slags siste bombe å slenge inn i huset før du drar hjemmefra på en måte. Det var jo en veldig rar greie, kom utrolig sent i valgkampen, så hovedproblemet var jo at det ikke var avklart i bånd, og det var derfor journalistene drev og maser på det, men jeg tror folk var dritirriterte i noen av de utspørgene og sånn, når man jo nesten ikke fikk snakke politikk, og hun bare gjentok det samme igjen og igjen.
Ja, ja det kan, kan nok være.
For hvis du får nøyaktig den samme setningen 5 ganger, er det da vits å spørre 7 ganger til?
Nei, jeg vet ikke hva det
er. Har du gjort poenget ditt etter 5 spørsmål, på en måte?
Ja, av og til. Jeg, altså en gang så fulgte jeg til Liv Signe Navarsete opp på en fjelltopp, og da gikk vi på tur.
Fritid, eller?
Nei, det var i arbeidsmøffer.
Visste hun at du
fulgte etter? Visste at etter. Men da var det, da var vi på tur opp i Lofoten her, strålende vær, gikk oppover, sprekk dame og hyggelig, men vi hadde et litt anstrengt forhold på den tiden, skal jeg ærlig innrømme, og spurte henne, og det var sånn monstermaster, om hun kunne snu, kan du snu? Og så ville ikke svare.
Og så var det sånn, på toppen
så
sa vi, nå må vi snu.
Nå må vi snu. Og så skrev jeg det, og så... og så ble det 2 sider i VG, og starten på et helvete. Nei, men så får du jo svaret. Det er litt lettere å gjøre i avis enn å gjøre når det skal være en debatt.
Ja.
Helt til slutt, Simen, hva synes du i 2025 fikk for lite oppmerksomhet?
Jeg synes eldreomsorg fikk for lite oppmerksomhet i valgkampen. For å svare helt kontant på det spørsmålet. Jeg synes problemene er så store, og løsningene er fraværende fra regjeringen. Det er mye lovnader, men jeg føler ikke at det følges opp. Og det at vi i en tid med 1 million pensjonister og en aldrende befolkning ikke klarer å diskutere demografiske utfordringer i Norge på den måten, det synes jeg var ganske fascinerende.
Og så er det meg
Jeg synes fattigdom, altså folk med dårlig råd da, fikk for litt oppmerksomhet. Det er så påfallende når den formuesskatten fikk så ekstremt mye plass som den fikk, at hvis du tenker at den plassen tas fra noe annet, så tas det jo for eksempel fra alle skattene og avgiftene som folk med dårlig råd betaler.
Ja.
Og det brukte man jo mye mindre tid på gjennomgående. Og det er litt sånn resultat av at mediemakten, og man kan egentlig si klagekompetansen, og er litt ulikt fordelt i befolkningen, sånn at folk med posisjoner, makt, penger. De har liksom en egen evne til å få sine klager hørt, mens folk som da typisk på bunnen og blakta, de har veldig lite mulighet til det. Så de fattige da, fikk for lite plass.
Nydelig, jeg tror vi runder av, ja. Takk for 2025, og takk for at dere var med.
Takk for det.
Og så ses vi i 2026.
Wow. Var bra.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.